السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد يقوم حميد الله عز وجل nikumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anwani ya maudhui ambayo nitakuwa nayo katika majlisi hii, lakini pia na majlisi zitakazofuatia, nimehiari pia anwani jina la taqribu sunnah baina yadai umma, na nimekhiari maudhui hii kwa sababu itakuwa na silsila na anasir zaidi ya moja. Kwa nikaona, kwa sababu nitakuwa takriban kuna siku tatu nne, basi nielezee juu ya umuhimu wa maudhui hii ya watu kulazimiana na kuhuisha na kuzihami na kuzitukuza sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hasa tukiwa katika zama kama hizi ambazo kathuratul ahwa, hawa zimezidi, na umma unapotoka. Lakini maal asaf, katika mambo ambayo yanasikitisha na kuhuzunisha ni wale ambao wananasibiana na sunna kuonekana wanabakia nyuma sana katika miamala yao kuirejesha katika sunna, na akhlaqi zao kuziambatanisha na sunna, kana kwamba tumesahau kwamba hata walipoarifu wanachuoni wakaitambulisha sunna, wametueleza katika lugha kwamba as-sunnatu hiya at-tariqatu, sunna ni njia, mahmudatun kanat am madhmuma, inaweza kuwa ni nzuri njia hiyo ama inaweza kuwa ni mbaya. Lakini pia katika istilahati za ulama wameeleza, kama walivyoeleza wanachuoni wa hadithi, ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية ni yale ambayo yamethibiti katika kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, kunako kauli zake au matendo yake au takariri yake, kukubali kilichofanywa na sahaba mbele yake, na kilipia vile vile tabia yake, na pia vile vile maumbile. Na yote haya kama tutashikamana nayo vizuri, tutanasibika katika sunna na tutakuwa ni watu wenye kufaulu, na mabadiliko yatapatikana katika maisha yetu ya kila siku. Yakulu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala min haji sunnat an-nabawiyya, asema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah أبو العباس تقي الدين رحمه الله تعالى أسمى وأنتم تعلمون أصلحكم الله ناني مجوة الله تبارك وتعالى أقسم الحشين أن السنة التي يجب اتباعها يقوم بسنة يمتومي صلى الله عليه وسلم أمبايو inawajibika kwa watu kuifuata, wayuhmadu ahluha, na huzungumzwa vizuri watu wake, wakasifiwa, wayudhammu man khalafaha, na wakalaumiwa na kuzungumzwa vibaya wale wanaokwenda kinyume na sunna hiyo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقادات وأمور العبادات وسائر أمور الديانات. لسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم كتكمام ويتكادي اتكادياك ويكوسنبان فانا اتكادي يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم. لكن فيك كعبادة ibada zako zikawa sambamba na ibada za Mtume sallallahu alayhi wasallam, na mingineyo katika mambo ya dini yote. Wa inma yurafu dhalika bi ma'rifati ahadith an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam athabitatu an, na sunna hizi zote utazitambua vizuri au zitafahamika kwa kufahamika hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ambazo zimethibiti kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam, fi aqwalihi wa a'malihi, katika maneno yake na matendo yake, vile alivyosema na vile alivyotenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ma tarakahu min qawlin wa amali, na yale aliyoyaacha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kunako maneno na matendo, na wewe ukayaacha. Wama kana alayhi as-sabiqun, lakini pia na yale waliokuwa nayo wale waliotangulia masahaba wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, waman tabi'ahum bi ihsan, na wale waliowafuatia kwa wema. Kwa hivyo tukihitajia sisi kuwa ni wafuasi bora wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tunawajibika kuonekana katika pande zote tunafuata maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na katika yale ambayo aliyaacha Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na sisi tutakiwa tuyaache. Kuna baadhi ya watu ukimkataza kitu anakwambia, kwani iko wapi dalili ya kukataza? Nipe dalili ya kunikataza kwamba jambo hili ni haramu. Kwani wewe dalili ya kunifanya umetoa wapi? Unasahau kuwa katika sunna ni kuyaacha aliyoyaacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. na alikuwa na uwezo wa kuyafanya, na alikuwa na ufahamu bora kabisa na njia nzuri ya kufanya, na hakufanya. Na wewe yakupasa ukaacha vile alivyoacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfano katika hili, kuna baadhi ya watu wametengeneza mifumo katika da'wa zao, wanapo kwenda kuwalingania watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wametengeneza mifumo. Mfano, kuna kitu kinaitwa jaula, kwamba watu watatoka kwenda kuwatembelea watu na kuwaalika kuja msikitini, na wanastadili na jambo la daula na kadhia ya Hudhud, kwamba Hudhud pia naye alikwenda jeule kwa Nabiullah Suleiman, pale Mtume Allah tabaraka wa taala alipoeleza habari ya Hudhud, wakati Suleiman amekagua jeshi lake na hakumkuta Hudhud, kasema mali ya la ara Hudhud, nikuwaje, mbona simuoni Hudhud? Na Hudhud alikwenda jeule. Lakini pia masahaba pia walikuwa wakienda jeula. Tayyib, inawezekana jeula kwa sababu ni neno la lugha fulani, wengine hawajui maana yake, kituangalia ile kaifia yake. Sasa watu wanapokuwa mathalan wamekaa mlangoni msikitini au nje ya msikiti, wakakaa duara, halafu kabla ya kuanza kwenda katika hiyo jeula, watu wakaanza kuomba dua kwa pamoja, tusema hili jambo la nyinyi kukua duara nje ya msikiti na kuomba dua kwa pamoja, nani amekutangulieni katika hili? Alikuwa Mtume au alikuwa masahaba zake katika hili? Na ikiwa Mtume alijua umuhimu wa dua na fadhila zake, na masahaba wakajifunza kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na wakafanya da'wa vizuri, lini mliwahi kusikia na wao walikaa nje ya msikiti halafu wakakaa wakaomba dua kwa pamoja kisha wakaanza kutembea kwenda kuwalingania watu? Sasa hili jambo liliwezekana kwa Mtume kulifanya, na liliwezekana pia kwa masahaba kulifanya, lakini waliliacha. Na nyie kuliacha kwenu hili, utakuwa mmepatia sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini pia vile vile katika jambo lingine, tusema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuna masahaba walikuwa na msifu, wana muhami na kumtetea, wakimsomea mashairi ya kumdifai Mtume sallallahu alayhi wasallam, na sisi tunamsifu Mtume. Lakini tayib, kaifia yenu mnavyofanya ndivyo walivyofanya wale waliokutangulieni, na ndiyo maelekezo mliopewa na Mtume wenu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyaacha, pia na nyinyi kuyaacha mtakuwa mmepatia sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na sisi ambao tumenasibika katika sunna na tunaipenda sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, lazima tukubali kwamba tunatakikana tubadilike katika mifumo yetu ya miamala na tabia zetu na namna ya kuishi kwetu na jamii yetu. Na kwa kujipamba na tabia na sifa nzuri alizokuwa nazo Mtume sallallahu alayhi wasallam, itakuwa ni sababu ya watu wengi wakaathirika na sisi na wakapenda da'wa, bali wakaipenda sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. يقول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، الله سبحانه وتعالى نسيما: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم إكوانيني من بين الله سبحانه وتعالى بس لفوتيني ميمي nifuateni mimi mtume wenu sallallahu alayhi wasallam. Kwa kunifuata mimi mtume, yuhibbukum Allah, Allah atakupendeni. Wa yaghfir lakum dhunubakum, na Allah atakusameheni madhambi yenu. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala ametutaka sisi tumfuate Mtume sallallahu alayhi wasallam katika yale aliyokuwa nayo na tabia alizokuwa nazo na ibada alizokuwa nazo miamala yake ilivyokuwa, na sisi tuwe hivyo. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى على سمع الإمام ابن كثير الله مرحمه هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله آية هي تكف نآية إن يحكم وكل أمت ومباية أنا داي يي أنا مبين الله سبحانه وتعالى وليس هو على الطريقة المحمدية ألاف وكرمته يكو كنوما ننجي يمتوم صلى الله عليه وسلم هايوكو كتك سنة يمتوم هايوكو كتك نجي يمتوم لكن ما داي يهكي قوام با يهي أنمبين الله تبارك وتعالى أيهي إنام حكوم حتى يتبع الشرع المحمدي hawezi kuwa ni mkweli katika yale madai yanayotoa mpaka afuate sheria ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtu kama atadai kwamba mimi ninampenda Allah, mimi ninampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini laysa huwa ala tariqati muhammadiyya fa innahu kadhibun fi da'wahu fi nafsi al-amr, mtu huyu ni muongo katika madai yake, si mkweli. Yani mtu anayesema mimi ninampenda Allah ama mimi ninampenda Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alafu akawa mtu huyo hafuati njia ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, basi mtu huyo ni muongo katika madai yake hayo, katika hilo jambo la kudai kwamba yeye anampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yattabi' ash-shar'a Muhammad, mpaka akubali kufuata sheria ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa dinu nabawi, na afuate dini ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, fi jami'i aqwalihi wa af'alihi, katika maneno yake yote na katika matendo yake yote. Kwa hiyo mfuate Mtume moja kwa moja, na Allah ametuamrisha hivyo, na hiyo ndiyo alama ya mapenzi yetu sisi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kinyume na hivyo, basi watu watakuwa ni waongo katika madai yao. Kwa hivyo aya hii inawahukumu wale ambao wanadai wanampenda Mtume, halafu yale wanayoyafanya kwamba ndio dalili ya wao kumpenda Mtume yako kinyume na utaratibu na sheria ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi watu hawa ni waongo katika madai yao na sio wa kweli katika mwili. Kwa lazima maneno yako na lazima matendo yako yaende sambamba na maelekezo na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Rawi al-Imam at-Tabarani fi Mujam as-Saghir min hadith ummi al-mu'minin Aisha radhiyallahu anha, amepokea hadithi ya Imamu Tabarani kutoka kwa Ummi al-Mu'minin Aisha radhiyallahu anha. Asema Aisha radhiyallahu anha, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faqala, alikuja mtu mmoja kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi, hakika wewe ni mtu ambaye ninakupenda zaidi kuliko ninavyoipenda nafsi yangu. Wewe Mtume, mimi ninakupenda zaidi, ninakupenda sana kuliko ninavyoipenda nafsi yangu. Wa ahabbu ilayya min ahli wa mali, na wewe Mtume, mimi ninakupenda zaidi kuliko ninavyompenda mke wangu na kuliko ninavyoipenda mali yangu. Wa innaka la ahabbu ilayya min waladi, na kwa hakika wewe Mtume sallallahu alayhi wasallam, mimi ninakupenda zaidi kuliko ninavyompenda mtoto wangu. Hivi vitu vitatu au vitu vinne huyu bwana amevithibitisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ametoka nyumbani kwake, amekuja nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anakuja kuyathibitisha mapenzi yake kwa Mtume. Anamwambia Mtume, na anajua kwamba kama ni muongo Qur'ani itamfedhehesha, anamwambia Mtume, ninakupenda zaidi kuliko ninavyoipenda nafsi yangu, ninakupenda zaidi kuliko ninavyompenda mke wangu, ninakupenda zaidi kuliko ninavyoipenda mali yangu, ninakupenda zaidi kuliko ninavyompenda mtoto wangu. Haya ni mapenzi hayajawahi kutokea kwa mwanadamu. Akayathibitisha mapenzi haya kama huyu bwana alivyoyathibitisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata kama mtu atasafiri kutoka hapa Unguja akaenda mpaka mwisho wa Tanzania, Kigoma kule, kwa ajili ya kwenda kumsifu Mtume tu, ana nywele nyingi, nywele zake nyeusi sana, weupe wake unakwenda kwenye wekundu, mabega yake makubwa, akitembea hatua moja ni kama hatua tano. Yaani wewe ukamsifu, wewe umesafiri kutoka hapa Unguja mpaka ukafika Kigoma, umeenda kufanya hivyo, bila shaka utagundua kwamba wewe hujafikia nukta moja, asilimia moja ya mapenzi ya huyu bwana. Si tunafahamiana vizuri? Na ukifika kule pia ukakesha, wewe unaimba na kulia mpaka asubuhi, haujafikia kwa huyu bwana. Mapenzi ya mtu katika kuipenda nafsi yake. Muonaje watu wanapojipenda? Kama wale ambao Allah amewajalia ni masmati, yani watu wako vizuri, wasafi, hapendi kupata uchafu kwenye mwili wake wala kwenye kiatu chake wala kwenye nguo yake. Kuna watu wanaitwa wanajipenda, sinawajua. Huyu bwana anajipenda. Hata nyumbani kwake pia glasi yake ya mtu mwingine hatumii. Sasa wewe ukampenda Mtume kuliko hivyo unavyoipenda nafsi yako. Lakini tuangalie wale watu wanavyowapenda wake zao. Nyie mnashuhudia wenyewe wenye wake, namna gani watu wanawapenda wake zao, mapenzi ambayo huwezi kuyasawiri ukayapatia sawasawa. Watu wanavyopenda watoto wao, watu wanavyozipenda mali zao. Huyu bwana aenda kumthibitishia Mtume kwamba mimi ninakupenda kuliko ninavyoipenda nafsi yangu, kuliko ninavyompenda mke wangu, kuliko ninavyoipenda mali yangu, kuliko ninavyopenda mtoto wangu. Kisha anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallama, wa inni la akunu fil baiti fa adhkuruka, mimi hukaa nyumbani kwangu nikakukumbuka. Yani mtu kakaa nyumbani kwake, nyumbani kuna nini na nini? Nyumbani kuna mke, nyumbani kuna mali yake, nyumbani kuna mtoto wake. Halafu huyu bwana asema akikaa nyumbani kwake, na tunajua kwamba nyumbani ndio mahala penye utulivu, sehemu zingine zote ni sehemu za kuhangaika na kupata tabu, lakini mtu akirudi nyumbani anarudi kwenda kutulia. Huyu bwana anamwambia Mtume, mimi ninapokuwa nyumbani nikakukumbuka wewe Mtume, fama asbir, kuanzia pale nimekukumbuka siwezi tena kuvumilia, siwezi kusubiri, siwezi. Hatta atika fanduru ilayhi, mpaka nije nikutazame. Fika hapa nikakutazama, basi nafsi yangu imeridhika. Hapo naweza kumwangalia mke wangu, naweza kuangalia watoto wangu, naweza kuangalia mali yangu. Haya mapenzi unaonaje? Umewahi kukaa na mkeo amependeza vizuri, alafu ukapigiwa simu rafiki yako ukamsikiliza? Umewahi kukaa kwenye hesabu zako umepata faida nzuri, ndio unaangalia hesabu zako afu akuita mtu huko nje, bwana nina shida na wewe, ukamsikiliza? Hebu angalieni haya mapenzi, mapenzi ya namna gani haya? Hana mfano haya mapenzi. Huyu bwana akimkumbuka Mtume hawezi kusubiri, fama asbir, siwezi kusubiri tena, siwezi. Yaani kama mke alikuwa anashika mabega, tafadhali hebu niache kwanza. Kama kulikuwa kuna mtoto acheza kwenye miguu yangu, hebu ondoka kwanza, nimemkumbuka Mtume nikamwona. Kwende kwa Mtume, akifika pale amtazame, assalamu alayka ya Rasulullah, basi arudi nyumbani ataendelea na majukumu mengine. Kinyume na hivyo hawezi. Sharifu gani mliwahi kumsikia huko kwenu na mapenzi haya? kwa sababu katika watu waliobahatika kuwa na masharifu ni nyie watu wa Unguja. Nani ulimsikia akapata mapenzi haya? Kama wewe wampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa nini unyoa ndevu zako? Kama wewe wampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa nini waburuza kanzu yako? Kama wewe wampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa nini unahalifu manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Iko wapi dalili ya mapenzi yako? Ni kumsifu tu unapowarefu? Hiyo ndio dalili ya mapenzi yako? Hawa wanaume wasikilize, walipokuwa wakimpenda Mtume, mke hana thamani. Na nyie mwajua mwanamke akijipodoa, au sio? Kuna bwana mmoja, yeye alioa lakini alikuwa na tabia kukaa vijiweni, hawezi kupita siku kama hajakaa kijiweni. Akaoa binti mdogo, kaoa leo, kesho karudi kijiweni, kwa sababu amezoea kukaa kijiweni. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, wiki, mwezi, binti akalalamika, maisha ya ndoa yananishinda, sababu simuoni mume. Mume kiamka asubuhi anakwenda kijiweni, akija anakunywa chai anarudi kijiweni, kwa chakula cha mchana anarudi kijiweni. Mwalimu wake akamwambia, hakuna shida, utaratibu ni huu kuanzia leo. Wewe utakapoamka asubuhi, jiandae vizuri, halafu muandalie mume wako chai yake vizuri, tengeneza chumba chako vizuri, halafu kaa uendelee na kazi zako. Mwanaume kama kawaida yake alipoamka asubuhi, akatoka kaenda kwenye shughuli zake za kijiweni. Binti katengeneza nyumba yake vizuri, imependeza, kaandaa chakula cha mumewe vizuri, kamwekea mezani, kisha na yeye akakaa kufanya kazi zake za nyumbani kwa utulivu kabisa, kapendeza mtoto wa watu kama siku ya kwanza kaolewa. Mume karudi kuja kunywa chai kama kawaida yake, kamkuta binti Laila, akaingia kama kawaida yake, akanywa chai, akamaliza, hakutoka. Kakaa kitandani, kapumzika. Mke akamfuata, akamuuliza, unaumwa? Akamwambia, hapana, mimi mzima. Ambona utoki? Sasa tutoka baadaye. Sasa binti akaona, niendelee na kazi zangu, lakini kwa sababu huyu ni mume, nawajibika kuwa naye karibu. Kakaa karibu yake, amsikilizie, labda atatoka. Ilikuwa saa nne ikawa saa tano, saa tano ikawa saa sita, saa sita ikaingia dhuhuri. Kamkumbusha, uende msikitini, ambe inshallah mtawahi kurudi. Akaenda kusali, akarudi, akamuuliza, leo una matatizo gani? Unaumwa? Hapana, mimi mzima. Mbona hutoki leo? Ndio kwa kweli, kila nikitaka kutoka nikikutazama nashindwa kutoka. Uzuri wa mwanamke, amesahau kijiwe chake. Uzuri wa mwanamke, amewasahau marafiki zake. Na ndio ilikuwa tiba yule bwana, na kijiweni hakukaa tena, na watu wa kijiweni wakamsahau. Kumbe mwanamke alikuwa amekosea namna tu ya kumdhibiti yule mume wake, akakaa nyumbani. Sasa wewe ukapata mwanamke kama huyo, anayejua kujitengeneza vizuri, akajipodoa, halafu ukakaa naye, eti ukamkumbuka Mtume ukamsahau huyo? Ha, mapenzi si mapenzi ya kawaida, ni mapenzi ya hali ya juu mno. Sasa namwambia Mtume, wa idha dhakartu mauti wa mautak, ninapokumbuka kifo changu na kifo chako, kwamba mimi ipo siku nitakufa na wewe Mtume utakufa, araftu annaka idha dakhalta aljannata rufi'ta ma'a an-nabiyyin wa inni idha dakhaltu aljannata khashitu alla araka, natambua kwamba wewe Mtume utakapokufa ukaingia peponi, utaenda kunyanyuliwa uishi daraja ya juu ya pepo wewe na mtume wengine, na mimi kama nitaingia peponi nachelea sintokuona tena, haa nifanye nini sasa? Nahitaji pia huko peponi kumbuka nikuone, nifanyeje? Asema ummi almu'minina Aisha radhiyallahu anha, falam yaruddu alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam shay'an hatta nazala Jibril alayhi salam bihadhihi al-ayah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakumjibu ile bwana chochote mpaka akateremka Jibril na aya hii. Wa man yuti' Allah wa rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. انجلي قرينا كنا مفهومان غاني بين آية نقصة هو يبوا انجلي مفهومان يقوى huyubwana amekwenda kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam kuyathibitisha mapenzi anayompenda mtume. Sinivo, anampenda mtume kuliko anavyoipenda nafsi yake, kuliko anavyompenda mkewe, kuliko anavyompenda mtoto wake, kuliko anavyoipenda mali yake. Bali akimkumbuka mtume hawezi kuvumilia mpaka aje kumwangalie mtume amtazame, akisha ndo anaweza kurudilia na majukumu mengine. Halafu inakuja aya inaelezea utiifu. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba wewe ndugu yangu Muislamu, kama utakuwa na mapenzi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, ya huyu bwana tuliyemzungumza hapa, haya mapenzi ya huyu bwana ukawa nayo wewe katika maisha yako ya leo, halafu ukawa si mtiifu kwa mtume, hayo mapenzi hayatokusaidia kitu. Sinaeleweka vizuri. Ikiwa mapenzi ya huyu bwana anampenda mtume kuliko nafsi yake, anampenda mtume kuliko mkewe, anampenda mtume kuliko mali yake, anampenda mtume kuliko mtoto wake, na Allah atuambia zuhina linnasi hubbu shahawati mina nisa, ugomvi mkubwa wanawake, au sio? Alafu ndio vikaja vitu vingine. Huyu bwana amethibitisha kwamba yeye mapenzi yake kwa mtume yanashinda hivyo vitu vyote, halafu mapenzi yake mbele ya Allah hayakuwa na thamani kama hayana taa. Niambie wewe rafiki yangu, mapenzi yako ya kumpenda mtume mweupe itakusaidia nini? Na alihama Maka akaenda Madina, alikuwa mpole, hakuna mfano wake duniani. Yaani wewe wamwimbie hivi kuanzia magharibi mpaka asubuhi, wamwimbie hivyo hivyo tu, wewe utamfikia huyu bwana? Kama mapenzi ya huyu hayakuwa na thamani, wewe unayemwimbia itafika wapi mapenzi yako? Kwa mazingatio ni kwenye taa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Waman yuti Allah wa rasul, na yote mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faulaika ma'a alladhina an'ama Allah, huyo atakuwa pamoja na wale walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, min an-nabiyina, kunako manabii, wasiddiqina, na wakweli, washuhada, na mashahidi, wasalihina, na watu wema. Utii, utiifu kwa Allah, utiifu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa haijalishi unapenda, kinajalisha unatii, unafuata ulivyoelekeza, alipokuelekeza mtume unafanya. Kama hauna, basi jua wewe ni muongo katika madai yako, si mkweli. Na kama ni muongo, basi hayo mapenzi yako hayatakusaidia kitu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ameipokea hadithi al-Imamu Ahmad, na pia al-Imamu Ad-Darimi katika Sunan, kutoka kwa Jabir ibn Abdullah al-Ansari, asema ata Umar ibn al-Khattab ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam binusqatin min at-Tawrat عمر بن الخطاب يقول لكم تومي أكيو نسخة التوراة فقال يا رسول الله هذه نسخة من التوراة كسيما يمتني والله هي نسخة التوراة فسكت تومي كم يمنزي يكيمي تفهم التوراة هو من كتاب لترمشي وموسى عليه السلام نمواجه نفس يا موسى عليه السلام لكتك أولي العزل من الرسل bali hata mtume alipokwenda safari yake ya Miraj ni mtume aliyemkuta ana wafuasi wengi zaidi kuliko mitume wengine. Sasa Umar alikuja na nuskha kwa mtume, nuskha ya Taurat. Amwambia mtume hii nuskha ya Taurat. Mtume akanyamaza kimya, faja'ala Umar yaqra. Umar akaanza kuwa anaisoma ile Taurat mbele ya mtume. Wa wajibu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yataghayyar. Na uso wa mtume ukawa unabadilika kwa hasira na kasirika, hapendi kusikia asomewe ile maneno Taurat, anakasirika. Kwa nini Umar anamsomea mtume Taurat? Umar anasoma wala hamwangalii mtume usoni. Faqala Abu Bakr fikilatuka thawakil ama tara ma biwajhi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Abubakar akamwambia Umar, umeangamia wewe, huoni unabadilika uso wa mtume sallallahu alayhi wasallam? Fanadhara Umar ila wajhi rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Umar akaangalia uso wa mtume, muone mtume kakasirika kweli kweli. Anakasirika, anasomewa gazeti gani? Naam, nani nakumbuka mtume alikuwa anakasirika, alikuwa anasomewa gazeti gani? Sio gazeti, ni kitabu cha nini? Taurat. Na tunajua Taurat ni katika vitabu vya samawi, au sio? Lakini mtume amefanya nini? Amekasirika. Faqala Umar, akasema a'udhu billahi min ghadabillahi wa ghadabi rasuli. Najilinda kwa Allah kunako kukasirikiwa na Allah na kukasirikiwa na mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islam dina ni Muhammad nabiyya. Tumaridhia kwamba Allah ndiye mula wetu, na tumaridhia kuwa Uislamu ndio dini yetu, na tumaridhia kuwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mtume wetu. Faqala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tumi akasema baada ya taraju'i ya Umar, amejua kwamba kakosea, ameomba msamaha, ameomba radhi kwa Allah na kwa mtume wake. Mtume akasema walladhi nafsu Muhammadin biyadi, ninamuwapa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko kwenye mkono wake. Law bada lakum Musa hayya, law kama Musa atatokea hapa mbele yenu akiwa hai, fattabatumuhu, alafu nyie mkamfuata Musa, wataraktumuni, na mkaniacha mimi mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, la dalaltum an sawa'i sabil, mtakuwa mmepotea kwenye njia ya sawa. Walau kana haya, na lau kama huyo Musa mwenyewe angelikuwa hai, wa adraka nubuwati, alafu akaudiriki utume wangu mimi nikiwa mtume na yeye yuko hai, ittaba'ani, yeye pia angekuwa mfuasi wangu mimi. Angalieni haya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahaba Umar mwajua nafasi yake, lakini ilipokuwa hakuna haja ya Taurat, tayari tuna mwongozo sisi, kuna haja gani ya kuangalia Taurat? Na Qur'ani ni muhaiminun alayhi, sunna iko mbele yako, Qur'ani iko mbele yako, una haja gani ya Taurat? Mtume akamlaumu sahaba, mtume kakasirika jambo hilo kwa sahaba. Sahaba akajua nimekasirikiwa, kaomba radhi. Maneno ya mtume, lau Musa angelikuwa hai, watu wakamfuata Musa wakamwacha mtume, watakuwa wamepotea. Hawa mashekhe wetu wakata na mitaa wanamfikia Musa, na walimu wetu madrasa wanamfikia Musa, wazee wetu wanamfikia Musa. Lau kama utamfuata Musa ukamwacha mtume, umepotea. Haya, naambia ukimfuata asiyekuwa Musa utakuwa na hali gani? na amuone kama potea zaidi. Na lau huyo Musa mwenyewe angelikuwa hai, pia naye angekuwa mfuasi wa nani? Angekuwa mfuasi wa Mtume, kama walivyokuwa kina Umar na kina Abubakar. Maanake huna nafasi ya kutanguliza mwingine yoyote mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sisi tuna haja ya kuongoka, na Allah ametutaka tulazimiane na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faaminu billah wa rasuli, muaminini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi, mtume ambaye anamwamini Allah na anayamini maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwamini Allah, faaminu billahi wa rasuli, an-nabiyyi al-ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi. Huyu Allah ametutaka tumwamini, lakini pia akatuambia wattabi'uhu, na mumfuate mtume sallallahu alaihi wasallam. Lazima tumfuate mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sisi tunawajibika kuzitanguliza sunna za mtume wetu sallallahu alaihi wasallam mbele, na kuzipenda. Kuzipenda sunna za mtume ni kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuzihuisha sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuhuisha na kumpa nguvu mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa lazima sisi tuonyeshe ile athari kwenye maisha yetu, kwenye familia zetu, kwenye miamala yetu. Yaani mtu akiamiliana na sisi ahisi kwamba nimeamiliana na Muislamu ahlusunna, nimeamiliana na salafi, nimeamiliana na mtu ambaye amenasibika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ile athari nzuri. Lakini pia kwa wale ambao wanadai wana mapenzi yasiyokuwa na athari ya matendo, waelewe kwamba mapenzi yao hayana faida, hayana faida yoyote, hayawezi kuwasaidia kitu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mapenzi ya watu waliokwenda kuyathibitisha kwa mtume sallallahu alayhi wasallam yao pia yakahitajika yawe na utiifu ndani yake, basi ya kwetu kama hayatakuwa na utiifu, hayatakuwa na nafasi kabisa mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Katika kuzihuisha sunna za mtume na katika kuzipenda sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, hii itakuwa ndiyo sisi kuendelea kuutangaza na kuuhami Uislamu. Lakini kama hatutajipamba na kama hatutajituma, hatuwezi. Utaona mzunguko wa kulazimiana na sunna za mtume kunalazimiana na kuzijua hizo sunna za mtume. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, katika surati Taha anasema wa inni laghaffaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada, na kwa hakika mimi Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi mno wa msamaha kwa yule mtu ambaye taamini akatubia makosa yake na akafanya matendo mema kisha akaongoka. Asema qala Sa'id ibn Jubair, asema Sa'id ibn Jubair thumma ihtada ay lazima sunna, kisha mtu akalazimiana na sunna. Huwezi kuongoka kama hujalazimiana na sunna. Hakuna uongofu mpaka ulazimiane na sunna. Kwa ukitaka uongoke lazima ulazimiane na sunna. Maana yake kwamba kama utakuwa nje ya sunna, basi wewe bado uko katika sehemu ya maangamio, bado haujasalimika. Midamu uko hai, badilika sasa hivi, badilisha mwenendo wako ili uingie katika sunna. Maanake ukiingia katika sunna, waingia miguu miwili yote, usiingie mguu mmoja, mwingine ukabaki nje wasikilizia. Ingia moja kwa moja kwenye jahazi ya sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ni jambo lina tabu kwenye jamii zetu, kwenye familia zetu ina taabu, lakini sio sababu ya watu kurudi nyuma. Katika hadithi ya Ibn Mas'ud radhiallahu anhu iliyopokelewa na Imamu Tirmidhi, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema: almutamassiku bisunnati inda ikhtilafi ummati kalqabidu ala aljanna, mwenye kushikamana na sunna zangu, mwenendo wangu, kipindi umma wangu umetofautiana, ni kama mtu aliyeshika moto kwenye mkono wake. Maanake kuna tabu. Wewe umemwoa mke wako, wote mkiwa katika jahilia, ukaingia katika sunna, ukasikiliza darsa za sunna, ukaingia darasani kusoma, ukaanza kubadilika, moja baada ya jingine unaacha, ukapunguza suruali zako, ukaanza kupeleka kwa fundi akazipunguza, ukachukua kanzu zako ukapeleka kwa fundi akapunguza. Ulipoanza kurekebisha mwili wako, sasa ulikuwa ni wandevu, unataka kuziacha, mke wako akwambia, siku hizi mimi sinaniacha, ukinigusa na kidevu chako unaniumiza. Kwa sababu mkeo kashazoea kuona kidevu kinakuwa laini. Sasa wewe umeanza kuziacha zile ndevu, mkeo anaanza kwa nini? Anaanza kulalamika. Kwa hiyo chabu inaanzia kwa mkeo chumbani. Hapo haijaja kwa baba, haijaja kwa kakako, haijaja kwa mdhamini wako anayekusaidia mambo ya maisha, haijaja kwa bosi wako ofisini huko. Ni bwana kama mkuja na ndevu katafute kazi nyingine. Hapa bwana ofisini kwangu mimi sitaki watu ndevu. Labda wawe wateja tu, lakini wafanya kazi itakayo smart. Sasa unatakiwa uchague moja kati ya vitu viwili: kuziendelea kuziacha ndevu ukose kazi, ama uendelee kuzinyoa ndevu upate kazi. Mimi nampenda Mtume sana, mimi nampenda Mtume wakati wanyoa ndevu zao, si usiache basi. Ha, unajua unaweza kuacha kidogo. فَإِنَّهُ كَاذِبٌ فِي دَعَوَى فِي نَفْسِ الْأَمْرِ, huu ni mwongo, si kweli, si kweli. Sasa lazima watu tubadilike, lazima tukubali kwamba tuna haja ya kubadilika sisi, ili tupate kuongoka na kusalimika na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, na kuzipata kheri kubwa ambazo Allah tabaraka wa ta'ala ameziahidi. Hakuna wepesi katika sunna, ndo dini. Yani sunna ndo dini, kama alivyosema Imam al-Barbahari, al-Islamu huwa sunna wa sunnatu hiya al-Islam. Huwezi kutofautisha hivi vitu viwili. Sasa ule Uislamu, Uislamu wa kawaida, Uislamu ulio khali na sunna, uliovuliwa kwenye sunna, huu ni Uislamu una matatizo. Hautakufanya wewe usalimike na adhabu za Allah. Wanaeleza baadhi ya ulama katika faida za kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, wanasema la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Haya maneno ukiyatazama yako maneno saba, ukiandika haya maneno ukayahesabu utagundua yako maneno mangapi? Yako maneno saba. Wanasema haya maneno haya utakapokuwa umeyakamilisha kwenye maisha yako, wewe ukaishi katika haya maneno batilan wa dhahira, tasuddu li sahibiha baban, kullu kalima min hadhihi alkalimat tasuddu li sahibiha baban min abwabi jahannam, kila neno katika haya maneno litamfungia yule aliyoishi katika hilo neno na kulitamka mlango katika milango ya moto wa jahannam. Utakuwa uifunge hii milango ya moto wa jahannam wewe ukiwa hai leo, ili ubakize milango ya pepo ibakie kuwa wazi kwako. Kwa kama leo ulipompigia hatua moja kwenda kwenye sunna, kesho ongeza hatua ya pili kwenda kwenye sunna, kesho kutwa ongeza hatua ya tatu. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, katika maneno nilitangulia kuyasoma, amesema wa innama dhalika yu'rafu bima'rifati ahadith an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam athabita 'anhu, hiyo sunna ya mtume inafahamika kwa kuzifahamu hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam zilizothibiti kwa Mtume. Utazifahamia wapi hizo hadithi? Nyumbani au lazima ukae darasani? Ili uzifahamu hizo hadithi sunna zilizothibiti, utazifahamia wapi? Utazifahamu nyumbani kwako? Haiwezekani. Utazifahamu darasani? Ukikaa darasani, haa, imethibiti hii. Ama ukitaka ukazifahamu kwenye kundi, utafahamu sunna za darueshi, ukasema sunna za Mtume. Kwa sababu kwenye kundi wanapokuja kuweka chakula, kikipokelewa tu chakula pale, wakati unajua adabu za chakula, unataka kula kwanza, wewe utazungumza adabu za chakula. Sasa adabu za chakula unapotaka kuzizungumza, wazungumza adabu za chakula kabla chakula hakijaja, ili chakula kikija watu wafanye zile adabu za chakula. Halafu amira akwambia miongoni mwa adabu za chakula ni kulamba chumvi kabla ya kula na kunywa maji kidogo. Sasa wewe umetoka kwenye kundi uenda kujifunza hii kwamba ni sunna ya nani? Ni Mtume. Karudi nyumbani kwako, mke wako kuletea chakula kwenye meza, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adhabannar. Hiyo ndio dua ya kupokelea chakula. Nyewe mwajua dua ya kupokelea chakula? Unajua chakula kinapoletwa kwenye kundi, kikiletwa kwenye chakula, wakati mwakipokea kinawekwa pale chini, mwanze kula, unasoma dua gani? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adhabannar. Umeitoa wapi hiyo dua? Awajua mimi nisikia amiri fulani asome. Amiri kaitwa wapi? Amiri naye kaitwa kwa amiri mwenzake. Amiri mwingine kaitwa wapi? Amiri mwingine naye. Mimi niliona kwamba watu hawasomi dua, nikaona niwatengenezee hiyo. Hizi ni sunna za darueshi. Utawezaje kutofautisha baina ya sunna ya Mtume na sunna ya darueshi kama ukae darasani? Utawezaje? Na wasema hii sunna pia. Sunna ya nani? Ni sunna ya Mtume. Katika maneno ameeleza Imam Ad-Darimi katika sunna ni maneno ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, asema kaifa antum idha labsatkum fitna yahrumu fiha al-kabir wa yarbu fiha al-saghir wa yattakhidhuha an-nasu sunna. Nyie mtakuwa na hali gani kipindi takapokuvaeni fitna, wazee wakazeekea kwenye fitna na watoto wakakulia kwenye fitna, halafu ile fitna ikafanywa kuwa ni sunna? Fa idha ghayyirat, ikijabadilishwa sasa, qila ghayyirat as-sunna, watasema ibadilishwa sunna. Lakini baba aliozaa mimi mpaka anaota mvi anajua fitna ndio nini? Ndio sunna. Na uhalisia ile sio sunna, ni fitna, lakini kwa sababu amezeekea kwenye ile fitna, na fitna ilipoletwa haikupewa jina baya, ikapewa jina zuri la sunna. Kwa hiyo akaishi anajua ni nini sunna, na hajui mahali ilipoandikwa kwa ile sunna. Na mimi mtoto wake nilipozaliwa mpaka nikakua, najua ile fitna inaitwa nini? Inaitwa sunna. Sasa wakija watu watuambie hiyo fitna, la haula wala quwwata illa billah. Ama kweli wazee walituambia baada ya Uislamu, ghariba wasia ule ghariba. Sasa ghariba wewe, ghariba Uislamu. Haya unayoambiwa maneno ya Mtume, hii sio sunna, hiyo fitna. Fitna gani? Watakutuambia wazee wetu walikuwa hawana akili. Mimi sijakwambia kama walikuwa hawana akili, lakini hiyo sio sunna, hiyo ni fitna. Hiyo ya akili wasema wewe, sio mimi. Mimi sijakwambia walikuwa hawana akili. Kwani kila anayekhalifu sunna hana akili jamani? Sunna mwingine kakhalifu kwa sababu hajui tu. Hey, wangapi tulikuwa tumekaa huko na tulikuwa hatujui, au sio? Watembea kutoka hapa, kama ingelikuwa Pemba za kufika bila bahari, watavitembea kwa mguu, au sio? Kila hatua moja ukienda kuja kumsifu Mtume usiku, kila hatua moja thawabu kumi. Kumi inafuta kumi inapandisha, au sio? Yaani unafuta kumi unaongeza kumi. Hatua moja unafutiwa dhambi kumi, unainuliwa daraja kumi. Niambie wewe, kama waenda maulidi ulio kule, utafika na thawabu ngapi? Wewe una dhambi wewe? Hauna dhambi wewe, kama ulivyozaliwa na mamako, alhamdulillah. Bado hujatoa sadaka yako, na ukitoa kila punje moja ya mchele thawabu kumi. Gunia moja na thawabu ngapi wewe?
Firdaus al-A'la, wewe uko Firdaus al-A'la Sheikh.
Wewe walikwenda watu wakamsifu mtume mapenzi ya ajabu na wakakataliwa, itakuwa ya kwako haya jamani, tawafi.
Huwezi ukazijua sunna kama hutaki kukaa darasani, hasha wakala, haiwezekani. Lazima ukae darasani, utajua hii sunna ya mtume na hii sio sunna ya nani? Sio sunna ya mtume. Hii ni fitna, hii sio sunna hii. Mnakumbuka hadithi ya Hudhaifa katika Sahiha Muslim na pia katika Bukhari. Riwaya imekuja katika Sahiha Muslim, Hudhaifa alipomuuliza mtume, wa ma dakhanuhu ya Rasulullah, dakhanu yake itakuwa ni ipi? Huo ukungu ulio katika khairi ni upi? Tumemwambia qaumun yastannuna bighairi sunnati, watu wafuata sunna sio zangu.
Sasa unawezaje kujua hii sunna ya mtume na hii sunna sio ya mtume? Kama hutaki kukaa darasani utajua vipi? Mimi nadhani kama naeleweka vizuri kwamba sisi tunawajibika kufuata sunna kwa miguu yote miwili, tukaingia katika jahazi ya sunna miguu yote miwili. Lakini nafsi ukiilazimisha kwa haraka sana, inawezekana ikakushinda ukaishia njiani ukarudi. Nenda polepole, na ili kusaidie kuingia katika sunna, penda kuhudhuria darasa, kaa darasani. Leo utajua moja, kesho la pili, kesho kutwa la tatu, utaenda kidogo kidogo unabadilika. Na nyumbani pia vile vile unaenda unabadilisha mazingira ya nyumbani. Wengi tunapata kufeli sisi, tunakubali tunaanza kubadilika sisi kwa spidi 100. Tukishagonga 100 au 99 au 80 ndio unaanza kurudi kwa mkeo. Mke wangu unajua sasa unatakiwa uvae jilbabu kuanzia sasa. Na wewe pia umekuwa shehe. Wewe umechelewa. Wakati wewe unaanza ndio ungeanza na mkeo. Ah, leo nimepata hili mke wangu bwana. Lipi mpata? Nisikia hadithi ya Mtume saa 1, 2, 3. Mashallah, hadithi nzuri. Basi tujaribu tupatefate kidogo kidogo. Kesho la pili, kesho kutwa la tatu, mmejikuta mnakwenda sambamba. Lakini vijana wengi tunaanza kuondoka sisi kwanza. Tunaondoka mpaka tunakuwa na ile hamu ya dini nzuri kabisa. Mkiwa kwa kutazama tu. Unaona? Usiyeje tuone. Sasa ushafika kwenye 50% unakwenda 70 huko, ushaanza kukomaa sasa. Ndio unarudi kwa mkeo, sawa, unajua mke wangu ananiibisha wewe. Hii mambo haifai kabisa, unatakiwa na wewe mtu wa sunna, wewe salafi bwana. Nasema nani? Bakunda miaka yote mke wako hajui hata salafi maana yake nini. Sasa leo ndio waanza kumwambia wakati wewe ushaiva. Matokeo yake unakuwa na maumivu makali kwenye moyo wako. Mkiwa na kuumiza, si mimi naumia mimi mpaka unalia. Unalia nini wewe? Uchelewa kuanza na mkeo. Ulianza peke yako kwa nini? Ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum. Hii wao hapa si miatfi jamani? Eh? Wili, hii wao inafidisha. Au tertibu. Nenda afu utakuja kumchukua. Twende wote. Ku anfusakum wa ahlikum. Okoeni nafsi zenu na familia zenu, wake zenu, watoto wenu. Sio mnaanza nyie tu mwajiokoa, mkishatoka nje ya jahazi, haya mke wangu ndio kushika mkono sasa. Tumshika mkono, anaogopa maji sasa mke. Hawezi kukanyaga ile maji, hawezi kusogeza lile jahazi ili naye akushike mkono mwende wote. Matokeo yake sasa ndoa zimefia njiani. Mke wangu hataki sunna kuanzia leo, falfariqati farqa. Mimi nakunasihini ndugu zanguni, kwa sababu mimi nipo leo, kesho pia usiku, shukuru tusiamalizi maneno. Mimi nadhani tubakize, na mimi nimechagua nitazungumza maudhi hii hii tu basi hizi siku zangu tatu nitakazokuwa na nyinyi. Asa Allah akajalia huu mji wa Zanzibar, nyinyi mkaukomboa mji wenu. Unajua kuna baadhi ya watu wanajua kwamba sisi hatuyawezi yale yaliyoshindikana, lakini mimi naamini kwamba hili jambo liko katika milki ya Allah Tabara, na sisi tunawatakia kheri ndugu zetu na wazee wetu.
na tunaamini kwamba wataingia katika jahazi ya sunna. Tunaamini hilo. Na hii gharama inayotumika katika kumsifu mtume anakuwa refu na kifua kipana, itatumika pia katika kutengeneza mazingira ya majumba yetu. Hiyo ni mazingira sasa Muislamu akija mgeni ajifundisha dini kutoka kwa mwenyeji wake. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala akulipeni kheri kwa muda wenu mliopoteza, na aweke muda wenu huu katika mizani ya mema yenu siku ya Kiyama. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khairan.